Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, այսօր ծրագրում։ Բախում Մաշտոցի Պուրակում ակտիվիստները կրկին փորձել են ապամոնտաժել կրտպակները, ոստիկանությունը միջամտել է։ Ճամփորդություն դեպի Թուրքիա ցեղասպանությունը վերապրած մեծ խոր հետքերով Փարիզում ցուցադրվում է հայազգի ռեժիսորի ֆիլմը։ Երուսաղեմում այսօր նշել են Սուրբ Հարության տոնը, հայ ուխտավորների թիվն աննախադեպ մեծ է եղել։ Կովկասյան խաչմերուկ, ինչպես է հարավային Կովկասի 3 երկրներում անցնում ուսանողական կյանքը։ Գրողն ու իր իրականությունը շարքի հյուրն է այսօր բանաստեղծ Էդուարդ Ֆարենցը։ Այս ամենը առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, բայց նախ ձեզ ներկայացնեմ այսօրվա նորությունները։ Ստամբուլում ավարտվել է Իրանի և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 5 անդամ երկրների և Գերմանիայի ներկայացուցիչների հանդիպումը Իրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերի հանձնակատար Քեթրին Էշտոնը հայտարարել է, որ բանակցությունները եղել են կառուցողական և արդյունավետ, և որ կողմերին հաջողվել է առաջ շարժվել։ Եգիպտոսում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նախագահական ընտրապայքարից անել է 10 թեկնածուների անուններ, նրանց թվում են Մահմեդական եղբայրություն իսլամիստական շարժման առաջադրած թեկնածու Հայրատ Ալ-Շաթերը և հետախուզական ծառայության նախկին պետ Օմար Սուլեյմանը։ Իր որոշման պատճառների մասին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դեռ չի հայտնում, թեկնածուները 2 օր ունեն որոշումը բողոքարկելու համար։ Մայիսին Եգիպտոսում կանցկացվի նախագահական ընտրությունների առաջին փուլը։ Այսօր ազատ է արձակվել Բելարուս ընդդիմադիր Դմիտրի Բոնդարենկոն, Եվրոպական Բելարուս ընդդիմադիր շարժման համակարգողը և շաբաթօրը ազատ արձակված նախագահի նախկին թեկնածու Անդրեյ Սաննիկովի վստահված անձը։ Նրանք երկուսն էլ ներման խնդրագրեր են գրել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի անունով, ընդդիմադիրների հարազատները պնդում են, որ խնդրագրերը կորզվել են ճնշումների միջոցով։ Եվրոպական միությունը պահանջում է Բելարուսից ազատ արձակել բոլոր բանտարկված ընդդիմադիրներին։ Միացյալ Նահանգների անվտանգության ծառայության ևս 5 աշխատակիցներ, ովքեր Կոլումբիայում ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամայի պահպանությամբ էին զբաղվում, ամերիկյան պետությունների կազմակերպության գագաթաժողովին հեռացվել են իրենց պարտականությունները կատարելուց ոչ պատշաճ վարքի համար։ Նրանք կասկածվում են 3 ցակած սկանդալի մասնակից լինելու մեջ։ 3 հատուկ ծառայության մոտ 10 աշխատակիցներ հեռացվել էին զինծառայողի վարքականոնները խախտելու և հյուրանոցային համար մարմնավաճառներ բերելու մեղադրանքով։ Սիրիայում ստացվող տեղեկությունների համաձայն շարունակվում են մարտերի իշխանական ուժերի և ապստամբների միջև ՄԱԿ-ի դիտորդների Դամասկոս ժամանման նախորեին։ Դիտորդները պետք է հետևեն ուժի մեջ մտած հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը, ինչպես հայտարարում են սիրական ընդդիմության ներկայացուցիչները, Բաշար Ասադին հավատարիմ զորքերը վերջ սկսել են Հոմս քաղաքի ուղությամբ գրակահերթերը։ Շաբաթօրը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը հավանություն էր տվել 30 անձեն դիտորդների ներկայությանը Սիրիայում։ Քաբուլում այսօր պայթյուններ են տեղի ունեցել, ինչպես հայտնում է Associated Press, առնվազն 10 պայթյուն է տեղի ունեցել այն շրջանում, որտեղ գտնվում են նախագահական նստավայրը, Միացյալ Նահանգների և այլ երկրների դեսպանատները։ Պայթյունների պատասխանատվությունը ստանձնել է Թալիբան շարժումը, զոհերի կամ վիրավորների մասին դեռ տեղեկատվություն չի հայտնվում։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն են, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Ծրագիրը սկսենք այսօր Մաշտոցի Պուրակում տեղի ունեցած միջադեպից։ Բնապահպան ակտիվիստները, որ տևական ժամանակ է արդեն պայքարում են ծննդատանահարող փոքրիկ այդ այգում տեղադրված կրպակների դեմ, այսօր կրկին փորձել են ապամոնտաժել դրանք։ Ապամոնտաժող բրիգադը, որ ընդգրկում է մտավորականների, նախկինում մի քանի փորձ արդեն կատարել էր, սակայն որևէ արդյունքի չէր հասել։ Այսօր, սակայն, նրանց փորձը շատ ավելի կոշտ արձագանքի է հանդիպել, քան նախկինում էր։ Առաջին անգամ շարժման ողջ ընթացքում ակտիվիստների դեմ գործողություններում ներգրավել են կարմիր հետավորները և քաղաքացիական հագուստով ոստիկանները։ Ապամոնտաժող բրիգադին ուժով դուրս են հանել կրպակների տարածքից, հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Այսօր կեսօրից Մաշտոցի Պուրակում լարված իրավիճակ էր։ Ապամոնտաժող 6 խմբերի շուրջ 50 ակտիվիստները գործիքներով բանվորական միանման հագուստով կրկինայգի էին եկել։ Գործողությունների անցնելուց առաջ քաղաքագետ Մամբել Սարգսյանը բրիգադի անդամներին հորդորեց ոստիկաններին դիմադրություն ցույց չտալ։
Առանձին բրիգադներով, որտեղ ազատ է, այնտեղով մտնում եք։ Գործիքները մեզ հետ են և սկսում եք դեմոնտաժը։ Ամեն ինչի պատրաստ եք լինում, ոչ մի դիմադրություն ոստիկանության։
Ոստիկանությունը այսօր բավական կոշտ արձագանքեց ապամոնտաժման փորձերին։ Ակտիվիստներին, որոնց շարքերում նաև կանայք կային, հրելով, ձեռքերը ոլորելով, գետնին ընկած քարշ տալով դուրս էին բերում կրպակներից։ Ընդ որում այսօր նաև կարմիր բերետավորներն ու քաղաքացիական հագուստով մարդիկ էին ուշքիրառում։ Գործողությունները ղեկավարում էր Երևանի փոխոստիկանապետ Ռոբերտ Մելքոնյանը։
Ո՞նց էիք դու իրան դերտար, գիտես ո՞ր կինն այնտեղ։ Ամոթածեց։
Դուք իրավունք ունեք քաղաքացու ստիպել, որ նա ծնկի գա։
Ինչ անում եք, հանգիստ եք անում։
Ոչինչ չեն անում։
Կինոռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանը ապամոնտաժողներից եւս մեկի հետ բարձրացել էր կրպակներից մեկի տանիքին։ Նրանց հաջողվեց մի քանի պտուտակահան քանդել հանել, նրանց հետևից սակայն տանիք բարձրացան կարմիր բերետավորները եւ ուշ կիրառելով ցածրեցին կրպակի տանիքից։ Մի քանի ոստիկաններ ներքևում կանգնած գրկում էին ապամոնտաժողներին, որպեսզի բարձրությունից վայր չընկնեն։ Երևանի փոխոստիկանապետ Ռոբերտ Մելքոնյանը հրաժարվեց մեր հարցերին պատասխանել, ասաց ոստիկանության պաշտոնական հաղորդագրություններում վաղուց ամեն ինչ ասված է։ Փոխարենը Մելքոնյանը ակտիվիստերին դիմեց. «Ձեր մեջքի հետևում այլ մարդիկ են կանգնած», ասում էր նա։
Հասարակության մեջ ինչքան իմ նման լավ պաշտոնյաներ են ենք շահեք դուք։
Ձեզ դրաման են ես օրը ձեր նման պաշտոնյաներ։
Ես կերտ կտեք Մելքոնյանի աչքի կոխեք։ Չեք կարող։ Ինձ համար 30-40 հոգին էական որևէ ազդեցություն չի
ունենում։ Հա, ճիշտ մարդ
եք գնում։ Ես գնում ես չգիտեմ ու մակաշներն ածեր հետևը։
Կրպակի տանիքից հանված պտուտակը բնապահպանները որպես ապամոնտաժման խորհրդանիշ տվեցին Ռոբերտ Մելքոնյանին, ով սակայն հրաժարվեց վերցնել պտուտակը։
Գտանեք ձեր սայթերում կդնեք, կնայեք էյանակ, մեծացրեք, ու ամբողջ աշխարհով կտվեք, թե հերոսական ինչ հաղթանակում եք
դուք։
Ինչ պայքարի հասակ։
Քաղաքագետ Մանվել Սարգսյանը այսօր հայտարարեց, թե ոստիկանները անձնական միտումով են ուշ կիրառում։
Անձնական, ձեզ օրինակ, հանգիստ դուք ծնեկել, դուք գալուց հետո այն ոստիկանը, որը ինձ ծրտում է, մեջքի սախոթել։ Այս մարդը իրենց վրա վերցրել են Հայաստանի ալիգարխների պաշտպանի դերը։ Համապատասխան, նրանք չեն կարողանում դիմել օրենքին, նրանք դիմում են նույն ալիգարխների պաշտպաններին, մեթոդներին։
Այգուց հեռանալուց առաջ ապամոնտաժող բրիգադի անդամ Անդրեաս Խուկասյանը ներկայացրեց խմբի հայտարարությունը։
Մենք տեսնում ենք, որ մեր երկրում օրենքը չի գործում։ Նույնիսկ ոստիկանությունը այս իրադրության մեջ է հայտնվել, երբ չի կարող անօրեն շինությունների համար այն քաղաքացիներին, ով դրա դեմ պայքարում է, ենթարկի պատժի։ Մենք գալու ենք ստեղ այնքան ժամանակ, մինչև որ իրենք ստիպված չլինեն անհրաժեշտ որոշումները ընդունել և օրինական դրությունը Մաշտոցի պուրակում վերականգնել։
Տիգրան Խզմալյանն էլ մեծ զրույցում ասում էր, թե այլևս անցել է խոսելու ժամանակը եւ իրեն գալու են այգի միայն գործելու նպատակով։
Սա վաճառականների իշխանություն է։ Իրենց բուտիկների վրա գրված է թուրքերեն «Սարայ», հա, ինչն են իրենք պաշտպանում, հա, ինչ են իրենք իրենցից ներկայացնում, հա, իրենց արժեհամակարգը։ Մենք ամեն օր տեսնում ենք ինչ է կատարվում եւ այդ արարքներին պետք է արարքով գործով պատասխանել։ Մենք փորձեցինք ցույց տալ, որ մենք խոսացող այլևս չենք լինի, մենք գործել ենք։
Իդեպ Երևանի փոխոստիկանապետ Ռոբերտ Նազարյանն այսօր անուղակի անդրադարձավ Տիգրան Խզմալյանի անվան շուրջ օրերս բարձրացած աղմուկին։ Հիշեցնենք, ռեժիսորի կինը հայտնվել էր հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակում, այնուհետև ինքնաբացարկի դիմում ներկայացրել։
Չեմ ուզում իմ կինը падգամավոր դառնա։ Չեմ ուզում։
Տիգրան Խզմալյանին խնդրեցինք մեկնաբանել։
Ինքին էլ չի ուզում падգամավոր դառնալ, բոլորովին։ Եթե ուզենար դառնալ, կդառնար հյուրիմացությունը, անհետեցությունը, ես ուղղակի երևի քիչ ժամանակ եմ տանը անցկացրել վերջերս ու անուշադիր է դա ինձ համար կարևոր դասը։ Մենք ուղղակի համարյա 40 տարի միասին ենք կնոջս հետ, մենք համադասարանցիներ ենք եւ իրար հասկանում ենք, ես բառից այս անգամ ես ինչ-որ բան լավ չհասկացա, իսկ երբ որ փորձեցի ուղղել ոչ ոքու չեմ մեղադրում ինձ բացի դա։
Այսինքն նա էլ ձերպես ընդդիմադիր հայացքներ ունի եւ քուչիկիսում հանրապետական կուսակցության գաղափարը։
Բանն այն է, որ հանրապետական կուսակցությունն գոյություն չունի, որպես կուսակցություն չկա հանրապետական կուսակցության գաղափարախոսություն։ Մենք ընդհանրապես որևէ կուսակցության անդամ երբեք չենք եղել, ոչ կինս, ոչ ես, ոչ երեխաներս։ Սարդարապետ շարժում է, որին ես պատկանում եմ, նույնպես կուսակցություն չէ եւ չի դառնա։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Լոռու մարզ, այստեղ 30-րդ ընտրատարածքում առաջադրվել է 5 թեկնածու։ Այս ընտրատարածքից երկար տարիներ Վիկտոր Դալակյանն է եղել պատգամավորը, նա մինչ այս ընտրվել է որպես անկախ պատգամավոր, այս ընտրություններին սակայն մասնակցելու է արդեն որպես հանրապետական։ Լոռու մարզի մեր թղթակից Նարե Ստեփանյանը այժմ կներկայացնի, թե ինչպես են թեկնածուները քարոզարշավն անցկացնում։
PV30 ընտրատարածքում առաջադրված 5 թեկնածուներից ոչ մեկը դեռևս ակտիվ քարոզարշավ չի իրականացնում։ Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի դասախոս Սոհրաբ Թորոսյանն առաջադրվել է հայ հեղափոխական դաշնակցության կողմից։ Մեծ զրույցում նա նշեց, որ դեռևս հստակեցում են, թե ինչպես են իրականացնելու քարոզարշավը։
Դեռ գրաֆիկը հստակեցրած չի, իսկ վերջնական տեսքը կգերենք եւ կսկսենք։ Պատվիրել ենք պաստառներ, դերում վերջնականները պատրաստեցի, պաստառները կգրենք, նոր ակտիվ հանդիպումներ կսկսենք։
TV30 ընտրատարածքում հանրապետական կուսակցության կողմից առաջադրվել է ազգային ժողովի պատգամավոր Վիկտոր Դալակյանը, սակայն վերջինս մինչ ընտրությունների ավարտը չցանկացավ պատասխանել որևէ հարցի։ Հիշեցնենք, որ պատգամավոր Վիկտոր Դալակյանը շաբաթներ առաջ անդամակցել էր հանրապետական կուսակցությանը։ Քաղաքի կենտրոնական փողոցներում արդեն տեղադրվել են նրա նախընտրական գովազդները։ Նույն ընտրատարածքում հայոց համազգային շարժում կուսակցության կողմից առաջադրվել է Աշոտ Մանուկյանը, վերջինս հայտարարեց, որ դեռևս քաղաքում նախընտրական պաստառներ չեն տեղադրել։ Նաև ավելացրեց, որ փորձելու է հանդիպել բոլոր 37 ընտրատեղամասերի ընտրողների հետ։
Մի երկու հանդիպում ունեցել եմ, նախատեսում ենք նաև հնարավորինս շատ հանդիպումներ թաղամասերում ընտրողների հետ։ Մտածում եմ, որ լավագույն միջոցը ճանաչման, ներկայացման, դա անմիջական շփումն է ընտրողների հետ, եւ ես աշխատեմ մինչեւ ընտրությունները, մինչև մայիսի 6-ը, ինձ ընձեռված այդ հնարավորությունից մաքսիմում օգտվել։
Իսկ ժառանգություն կուսակցության կողմից TV30 ընտրատարածքում առաջադրված թեկնածու Գառնիկ Սահակյանը, չնայած այն հանգամանքին, որ դեռևս ընտրողների հետ որևէ հանդիպում չի ունեցել, մեզ հետ զրույցում նշեց, որ մտադիր է անցնել բնակարան առ բնակարան եւ հանդիպել բոլոր ընտրողների հետ։
Կարծում եմ, մի քանի օրից մենք կմտնենք բանի մեջ, բուն ընտրական process-ի մեջ։ Եվ անկախ իմ ընտրատարածքն է, թե չէ, Վանաձորի բոլոր բնակարանները մենք մտնելու ենք, բոլոր բնակարանները, նաև շրջակա գյուղերը։
Թեկնածուներից միական կուսակցականն ինքնառաջադրված Պոպուլեքս փաստաբանական գրասենյակի փաստաբան Էդմոն Մարուկյանն է։ Թե ինչու է որոշել մասնակցել խորհրդանական ընտրություններին, Էդմոն Մարուկյանը պատասխանեց, որ քաղաքացիական հասարակությունը պետք է լինի ոչ միայն դիտորդի դերում, այլ նաև ակտիվորեն մասնակցի որոշումների կայացմանը։
Այն որ ես ինքս ուղղակի չեմ առաջադրվել մասնակցության համար, դա ակնհայտ է, իմ մասնակցությունը ստեղության լուրջ հայտ է ներկայացված, քաղաքացիները պետք է ակնկալեն ինձանից, որ ինաստեղծ աշխատանք, ես կտուրներ սարքելու համար չեմ գնալու ազգային ժողով, ես ասֆալտանելու համար չեմ գնալու ազգային ժողով, դա չէ ազգային ժողովի պատգամավորի գործառույթը։ Մարդիկ հասկանում են, որ եթե խոսքը գնում է պրոֆեսիոնալ իրավաբանի մասին, դա գնում է այնպիսի օրենքներ գրելու, որից պետք է մեր կյանքը սկսի լավանալ։
Քարոզարշավն իրականացնելու են հիմնականում թաղային հանդիպումների ձևով, նաև օգտագործելու են սոցիալական մեդիան։ Իսկ ինչպես են ընտրողներին համոզելու, որ առաջադրված 5 թեկնածուներից իրենք են լավագույնը, նշենք, որ նրանցից յուրաքանչյուրը վստահ է իր հաղթանակի մեջ։
Բավականին ճանաչված են, եւ երկրորդը ունենք բավական լավ կազմված ծրագիր։
Ես ներկայացնում եմ մի քաղաքական ուժի, որը այսօր ամենաիրատեսական, ամենաարդյունավետ ծրագիրը կարող է ներկայացնել։
Ֆավորիտը ես եմ։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական դաշտում այսօր ամենից մաքուր, ամենից նվիրական ժողովրդավարական ուժը դա ժառանգություն կուսակցությունն է։ Մի փոքր արդար եղավ ընտրությունները, որ հաղթելու եմ, մազաչափ չեմ կասկածում։
Այդ բոլոր թեկնածուների մեջ ամենաերիտասարդը ես եմ։ ամենա նոր խոսք ասողը իմ կարծիքով լինելու եմ ես, նոր մոտեցումներ բերողը լինելու եմ ես։
Ի դեպ, քաղաքապետարանը ներկայացրել է այն հասցեները, որտեղ տեխնացուները եւ կուսակցությունները կարող են անվճար տեղադրել իրենց նախընտրական գովազդները, սակայն նշենք, որ մինչ օրս որևէ կուսակցություն կամ տեխնացու չի դիմել։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հայաստանում հարության տոնը նշվեց անցյալ կիրակի Երուսաղեմում այսօր են արարողությունները զատիկի պատարակը, ամեն տարի նաև հայ ուխտավորներ են այցելում Երուսաղեմ, Իսրայելում մեր թղթակիցը մասնակցել է ժամերկությանը, զրուցել հայ ուխտավորների հետ։ Նրանց թիվն այս տարի անհամեմատ ավելի մեծ է եղել, լսենք Արտյոմ Չեռնոմորյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երուսաղեմում այսօր հավաքված տասնյակ հազարավոր քրիստոնյաներ տոնում էին Սուրբ Զատիկը։ Հիմնական եկեղեցական արարողությունները սկսվել էին գիշերը ժամերգությամբ Սուրբ Հարության տաճարում։ Ի դեպ, առավոտյան ոչ միայն մարդաշատ էր Երուսաղեմի հայկական եկեղեցին, այլև Յաֆոյի Սուրբ Նիկողայոս հայկական վանքը, որտեղ հոգևոր հովիվ հայրավետիս Վարդապետ Իբրաջանը պատարակ մատուցեց Սուրբ Հարության տոնի կապակցությամբ։ Պատմենք այս տարի Սուրբ Հարության տաճարում հավաքված հայերի քանակի մասին։ Իրաքը պարզությամբ էս լցվում և տեսնում, երբ ի տարբերություն նախորդ տարիների համայնքը լեցուն էր ուխտավորներով։ Այս տարի ըստ Պատրիարքանի տվյալների 420 ուխտավոր կար, 100 հոգի ԱՄՆ-ից, 100-ը Կանադայից, մնացածն էլ Հայաստանի Հանրապետությունից, Ռուսաստանի Տաշնությունից և Թուրքիայից։ Սրբոց Հակոբյանց մայրավանքի բակում հանդիպեցի Թորոնտոյի Սուրբ Երրորդություն եկեղեցու հոգևոր հովիվ արժանապատիվ տեր Զարե Ավակ Քահանազարգարյանին։
Այս տարի ուրեմն ուխտագնացության ենք այստեղ, այս Սուրբ քաղաքը Երուսաղեմ, Կանադայոս թեմի բարեխնամ առաջնորդի, երաշնորդ տեր Պակրատ եպիսկոպոսի առաջնորդությամբ մոտավորապես 50 ուխտավորներ են, որ մասնակցում են այս ուխտագնացության։ Ուխտագնացության ուրեմն մաս են կազմում Թորոնտոից, Մոնրեալից եւ Կանադայի տարբեր համայնքներից եւ նաեւ մեզ հետ են որոշ անհատներ Ամերիկայից։
Երկու թեմից ընդհանուր թվով 100 Կանադա հայեր եկել Երուսաղեմ ու շատ կարևորեց հոգեվոր այս ուխտագնացությունը։
Այն ինչ որ մենք ապրում ենք այստեղ քրիստոնեական հավատքի իմաստով, ոչ մեկ տեղ կարելի է ապրել մեր տիրոջ այս սուրբ վայրերի մեջ։
Մոտեցանք եկեղեցու բակում կանգնած մի խումբ կանանց, Թորոնտոյից տիկին Արաքսին շատ հուզված էր։
Փափակ սեր կամ ստե, բայց ասված ընձի արի թրավ, հաչող ռավ, արժանի ռավ եւ եկաստե։ Ես շատ լավ տպավորություններ ունեմ հիմա ըստե, որ եկել եմ, ասենք խորհրդավոր է ամեն ինչ, ամենջ հայկական, այս թաղը որ քալում եմ, տեսնում եմ հայկական հոգիս նոր
Մղձե Արտունյանը Կանադայի Կիլիկյան թեմի առաջնորդարանի ազգային վարչության անդամ է, ծանոթ էր նաև տեղի հիմնախնդիրներին։
Ցավալի էր, որ քաղուտը երտալեն Նոսրացածե, բավական արդակախտ եղածե, բավական Երուսաղեմցիներ կան, որ Թորոնտո եղածեն եւ ամենանույն ցեվով գարդահայտվին, որ աշակերտության տիպը եղած էր 500, իջածե 150-ի։
Կանադայի Կիլիկյո թեմը եւս 50 հավատացյալներով էր եկել ուխտագնացան Թորոնտոյի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հոգևոր հովիվ Մեղրիկ Ծայրագուն Վարդապետ Բարիկյանի կախավորությամբ։
Երուսաղեմը մեզի համար եւ մանավանդ Սեփոց Հակոբյանց զինվորյալ միապանությունը մեզի համար հայ եկեղեցու ամենեն կարևոր միապանությունն է, որովհետեւ այս երկիրը, այս սուրբ հողը պաշտպանված է իրենց մով եւ մենք Երուսաղեմի մեր հողերով միայն կհբարձանանք որպես քրիստոնյաներ։ Ամեն դեղ որ գտնենք, կտեսնենք, կշոշափենք, կսկանք մեր հայրերուն ներկայություն այդ։
Աստվածն է լամփոպեն Կանադայի հայոց թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ տեր Բաքրատ եպիսկոպոս Ստանյանի օգնությամբ։ Նա խոսած, որ Կանադայից իրենք արդեն 4-րդ անգամն են ուխտագնացություն կազմակերպում եւ իր փափագն է,
որ յուրաքանչյուր հայ մարդ կարողանա դառնա մեր ինքնության, մեր ունեցվածքի, մեր հարստության, մեր հոգեվոր հարստության, մեր ներկայության առաքյալը, քարոզիչը Երուսաղեմի եւ Սուրբ Երկրի մասին սփյուռքի մեջ։
Արտյոմ Չեռնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երուսաղեմ։
Այժմ տեղափոխվենք Փարիզ, ապրիլի 24-ի տարելիցից առաջ Ֆրանսիայում ցուցադրվում է հայացքի ռեժիսոր Զեյթին Ջողլիի վավերագրական ֆիլմը ցեղասպանության թեմայի վերաբերյալ։ Գնալով իր ազգանվան ծագումնաբանության հետևից ռեժիսորը հասնում է Թուրքիա, փորձում վերականգնել իր մեծ հոր պատմությունը։ Ֆիլմի եւ ֆրանսիական մամուլի արձագանքների մասին Ռուզան Քյուրեղյանը կպատմի Փարիզից։
Ապրիլի 10-ից Ֆրանսիայի մի շարք կինոթատրոններում ներկայացվում է ֆրանսահայ բեմադրիչ Մաթյո Զեյթին Ջողլիի փաստագրական ժապավենը, որի վերնագիրն է Զիթա Պտղի վաճառականի որդին։ Ժապավենը ներկայացնում է մի երիտասարդ զույգի այսինքն ժապավենի հեղինակի ու նրա կնոջ Թուրքիա կատարած ճամփորդությունը հեղինակի 1915 թվի ցեղասպանությունից վերապրած մեծ հոր հետքերով։ Ժապավենի վերնագիրը Մաթյոյի ազգանվան թարգմանությունն է, թրքացված հայկական միազգանուն, որը օգնել է Մաթյոյի մեծ հորը խույս տալ 1915-ի կոտորածներից։ Ամուսնության հետևանքով իրենը դարձած այս տարօրինակ ազգանվան վերաբերյալ Մաթյոյի կնոջ Աննայի հարցադրումներն են, որ մղել է նրանց մեկնել Թուրքիա Մաթյոյի ընտանիքի անցյալը հայտնաբերելու նպատակով։ Աննան Ֆրանսիա տարագրված մի լեհուի է, և հետաքրքրական է այն, որ նա է, որ հանդիպում է մարդկանց, հարցաքննում նրանց այն ժամանակ, երբ Մաթյոն մնում է կամերայի ետևում։ Ֆիլմում տրվում է Մաթյոյի մեծ հոր պատմությունը մի մուլտ ֆիլմի միջոցով այլաբանորեն, ինչպես նաև այդ պատմության ազդեցությունը Մաթյոյի հոգեվիճակի վրա։ Փաստագրական այդ ժապավենը ցնցող է և հուզիչ, ավելի նրանում դատապարտվում է ժխտողականությունը։ Ֆրանսիական մամուլը Le Monde, Figaro-ն դրվատական տողերով արձագանքել են այս ժապավենին։ Վերջին ամիսներին հայոց ցեղասպանության ժխտման քրեականացման օրենքը խորհրդարանի կողմից ընդունվելուց, իսկապես նաև սահմանադրական հանձնաժողովի կողմից մերժվելուց հետո բավական զբաղեցրել էր մամուլին, որը լայն էջեր էր տրամադրել այդ հարցին։ Այսօր ցեղասպանության 97-րդ տարելիցից ընդամենը մի քանի օր առաջ ներկայացվելով Ֆրանսիայի կինոթատրոններում Մաթյո Զեյթին Ջողլու ժապավենը գալիս է վերակենդանացնելու այդ հարցը, խորհրդատության մղելով հայոց ցեղասպանության ժխտման վերաբերյալ։ Ժապավենը նկարահանված է Վան քաղաքում, ուր, ինչպես գրում է Ֆիգարո օրաթերթը, շատ հայեր էին ապրում մինչև առաջին համաշխարհային պատերազմը։ «Այստեղ հայ չկա, դուք Հայաստանում չեք», պատասխանել են տեղի բնակիչները Թուրքիայում հայկական հետքեր փնտրող զույգին։ «Չկան հայեր, բայց չկա նաև պատմական հիշողությունը նրանց մասին, և ոչ էլ նույնիսկ հայկական հնամյան ներկայության հիշատակությունը հնագիտության թանգարաններում», զարմացած հարց է տալիս Ֆիգարոն։ Մի ողջ ժողովրդի հետքերի ջնջումը, ծրագրված և պաշտոնականացված մոռացությունը ոչ միայն 1915-ի ցեղասպանության, այլ նաև հայկական դարավոր պատմության վերաբերյալ, ահա թե ինչ են հայտնաբերում Մաթյո Զեյթին Ջողլին և նրա կինը Աննան, գրում է թերթը, որի համար ժապավենն ունի մտավորական արժեք, քանի որ ճամփորդության երկայնքով, հագեցված հանդիպումներով, արխիվային փաստաթղթերով, բնանկարներով, բանավեճերով ստեղծվում է քննադատական և խորը խորհրդատություն օրինականացված պատմական կեղծիքի պետական ժխտողականության վերաբերյալ, գրում է Ֆիգարոն, այդ հարցում պարզ մարդկանց անգիտությունից ավելի վատ համարելով գիտության մարդկանց պատմաբանների վերաբերմունքը, քանի որ, ինչպես գրում է թերթը, կամովին կերպով ստեղծել է մի դրույթ, որը շրջում է իրադարձությունները, ներկայացնելով հայերին իբրև թուրքերին կոտորողներ, ովքեր արտաքսվել են երկրից թուրքերին պաշտպանելու համար։ Կրկնակի անարդարություն, կրկնակի վիշտ, եզրակացնում է Ֆիգարոն։ Ոչ նվազ խիստ է Le Monde օրաթերթի դատապարտությունը հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ Թուրքիայում գոյություն ունեցող ժխտողականությանը։ Այն, ինչ ցույց է տալիս ժապավենը, խռովում է հուզում, բայց միաժամանակ նաև լուսաբանում։ Ժապավենի հեղինակները փորձել են հասկանալ ցեղասպանություն այնտեղ, որտեղ որ այն կատարվել է, այսինքն աշխարհի այն միակ երկրում, միակ պետությունում, որը մի դարից ի վեր չունի մի այլ քաղաքականություն այդ հարցի վերաբերյալ, քան թե ժխտողականությունը, գրում է Le Monde։ Մի հանդիպումից մյուսը, շարքային քաղաքացիներից մինչև թանգարանի պաշտոնյաները և հասարակարգի ամենալուսավորված ու գիտուն ներկայացուցիչները միևնույն շխտումն է, միևնույն հերքումը, քիչ թե շատ կոպտորեն, քիչ թե շատ հորի ու զեղծամիտ, ավելացնում է Le Monde, հանձնարարելով դիտել ժապավենը բոլոր նրանց, ովքեր դեռ որևէ կասկած ունեն Թուրքիայում հայկական հարցի իրական վիճակի վերաբերյալ։ Ռուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
<Paris. S 2> Այժմ խոսափողը փոխանցենք Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրին։ Ինչպես է ապրում ուսանողությունը հարավային Կովկասի 3 երկրներում, արդյոք կարողանում են համատեղել կրթությունն ու աշխատանքը ուսանողները, արդյոք կան դրան նպաստող պայմաններ։ Այս հարցերի պատասխանները փորձել են գտնել Ազատություն ռադիոկայանի Հայաստանի, Վրաստանի եւ Ադրբեջանի ծառայությունների լրագրողները։ Հաղորդումը վարում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է, բարի երեկո։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական եւ ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք ուսանողներից, այսինքն ուսանողներից, որոնք համատեղում են դասերն ու աշխատանքը։ Ինչն է ստիպում նրանց աշխատել, ինչպես են ծախսում իրենց վաստակած գումարը, որ ոլորտներում են աշխատանք գտնում և ինչ են ուզում ունենալ ապագայում, կփորձենք պարզել առաջիկա րոպեներին Կովկասյան խաչմերուկում։ Սկսենք Վրաստանից, մոտ 1 ամսից ուսանողների մեծ մասը կգնա ամառային արձակուրդների։ Նրանցից շատերը կհանգստանան եւ կփորձեն ազատվել տարվա ընթացքում կուտակված լարվածությունից։ Մյուս մասն էլ կօգտվի ազատ ժամանակ ունենալու հնարավորությունից եւ կսկսի աշխատանք փնտրել։ Վրաստանի իշխանությունները որոշել են այս ամառ 25,000 ուսանողի աշխատանքով ապահովել, բայց փորձագետները դա նախընտրական քարոշչություն են համարում եւ ասում, որ նախաձեռնությունը բազմաթիվ հարցերի ու կասկածների առիթ է տալիս։ Ենք իմ գործընկեր Նինո Խարաձեի պատրաստած ռեպորտաժը։ Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության տվյալներով Վրաստանում 20-ից 25 տարեկան երիտասարդների շրջանում գործազրկության մակարդակը մոտ 50% է կազմում։ Վրաստանում պաշտոնապես գործազուրկ է բնակչության 16%-ը, որոնց մեծ մասը երիտասարդներ են։ Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության ծրագրի համակարգող Գոչի Ալեքսանդրյան ասում է, որ դրա պատճառները մի քանիսն են. նախ բուհերը ուսանողներին չեն տալիս այն գիտելիքները, որոնք կհամապատասխանեն աշխատաշուկայի պահանջներին, նաև գործատուները աշխատանքի ընդունելը ից փորձ են պահանջում, ինչը նոր ավարտը չունի։ Սրանք են այն պատճառները, որոնք բերում են բազմաթիվ խնդիրների, ասում ենա։
Շոմիս բազարձը անխալք սարատավս կարգի մեկ զուրի։
Երիտասարդները լավ ուղեկցող չունեն, ով կկարողանա ճիշտ ճանապարհ ցույց տալ դեպի աշխատաշուկա։ Ամեն ինչ նախ պետք է սկսվի մասնագիտության ճիշտ ընտրությունից, հետո պետությունը պետք է տարբեր ծրագրեր ու նախագծեր առաջարկելով մրցունակ աշխատողներ ապահովի աշխատաշուկային։ Հարկավոր է օրենքով խրախուսել և որոշակի արտոնություններ սահմանել երիտասարդներին աշխատանքի ընդունող գործատուի համար։ Այս մեթոդները լավ արդյունքներ են տալիս Եվրոպայում և Ամերիկայում, բայց դժբախտաբար չկան Վրաստանում։ Երիտասարդներին աշխատանքով ապահովելու պետության կողմից իրականացվող ծրագրերից կարելի է նշել մասնագիտական վերապատրաստման կենտրոնների ստեղծումը, բայց դե գնահատել, թե որքանով են դրանք էֆեկտիվ, հնարավոր չէ, քանի որ համապատասխան հետազոտություններ չկան։ Թեև գոյություն ունեն մի քանի այլ նման ծրագրեր, որոնք ուղղված են երիտասարդներին և ուսանողներին, սակայն փորձագետները հայտարարում են, որ դրանք հիմնականում գործում են նախընտրական շրջանում։ Երկրի նախագահի նախաձեռնությամբ այս տարի մի ծրագիր է իրականացվում, որը ամառային արձակուրդների շրջանում ուսանողներին աշխատանքով կապահովի, բայց սա պետության կողմից առաջին փորձը չէ։ Նմանատիպ մի ծրագիր իրականացվեց Թբիլիսիի քաղաքապետարանի կողմից 2006 թվականին, դրա արժեքը 24 միլիոն լարի կազմեց։ Այս երկու ծրագրերն էլ վերլուծաբանների կարծիքով նախընտրական քարոշչության բնույթ են կրում։ 2006-ին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններից առաջ նմանատիպ ծրագիր Թբիլիսիի քաղաքապետարանը իրականացրեց, դե իսկ այս վերջինը հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների և փորձագետների կարծիքով խորհրդարանական ընտրությունների առաջ է անցկացվում և դրա հետ է կապված։ Ամառային արձակուրդների ընթացքում երիտասարդներին աշխատանքի տեղավորելու ծրագիրը նախատեսված է 25,000 ուսանողի համար։ Այն ուսանողները, որոնք 1 ամսվա ընթացքում գրանցվել են հատուկ կայքում, այս ամառ 1 ամիս կաշխատեն պետական և մասնավոր հիմնարկներում։ Տարբեր աշխատանքներ իրականացնելու համար նրանք կստանան 500 լարի, մոտ $250։ Ծրագիրը իրականացվում է կրթության նախարարության կողմից և պետական ֆինանսավորմամբ։ Այս ծրագրին գրանցվելու համար ուսանողներին 1 ամիս էր տրված, բայց հետաքրքրությունը այնքան մեծ էր, որ ազատ տեղը ելրացան առաջին իսկ օրը։ Բժշկական ինստիտուտի ուսանողուհի 19-ամյա Լիկան հասցրել է գրանցվել և ամռանը հավանաբար աշխատանք կունենա, սակայն նա դժգոհ է և մեղադրում է նախարարությանը անհավասար պայմաններ ստեղծելու համար։ Առավոտյան ժամը 9-ին կայք մուտք գործելը արդեն գրեթե անհնար էր, բայց երբ անգամ քեզ հաջողվում էր գրանցման համար մի քանի գործողություններ կատարել, ապա վերջնական գրանցումը չէր ստացվում։ Ինձ հաջողվեց գրանցվել, բայց իմ համակուրսեցիներից շատերը այդպես էլ չկարողացան։ Ես կարծում եմ, որ բոլորը պետք է նույն պայմաններում լինեն։ Լիկան աշխատանքի համար մի դեղագործական ընկերություն է ընտրել։ Եթե նրա բախտը բերի, ապա ամառվա ընթացքում կվաստակի 500 լարի ու իր ուսման վարձի կեսը կկարողանա վճարել։ Թեև 25,000 ուսանողներ այս ամառ աշխատանք կունենան ու եկամուտ, բայց ծրագիրը շատ հարցականներ է թողնում աշխատանքի հարցերով փորձագետ Ցյուրի Անթաձեին։ Օրինակ, որքանով է համապատասխանում ծրագիրը շուկայի պահանջներին, արդյոք երկրում այնքան աշխատատեղ կա, որպեսզի կարողանան աշխատանք ապահովել միանգամից 25,000 ուսանողի, և եթե այդ աշխատատեղերը ազատ էին, ապա ինչու դրանց մասին մինչ հիմա ոչ ոք տեղյակ չէր։ Այս հարցերի պատասխաններն են հետաքրքրում Ցյուրի Անթաձեին։ Նա կարծում է, որ նախագահի այս նախաձեռնությունը քարոշչական բնույթ է կրում և իրականում աշխատաշուկան նման պահանջարկ չունի, իսկ պետական ու մասնավոր ընկերությունները պարզապես աջակցում են նախագահին։ Նա նաև ընդգծում է, որ ծրագիրը շատ թանկ է նստում պետության վրա։ Տնտեսական մեծ արդյունքներ կամ աշխատանքի ապահովման հարցում դրական փոփոխություններ ակնկալել այս ծրագրից չարժե։ Չնայած որ որոշ ուսանողներ գումարներ կստանան, բայց այնուամենայնիվ այս ծրագիրը շատ թանկ արժենա պետության համար՝ մինիմում 14-15 միլիոն լարի։ Հարց է ցակում, թե որքանով է ճիշտ նման ծախսեր անելը։ Միայն մի ամսվա համար, երբ կարելի էր այդ գումարը ավելի էֆեկտիվ ծախսել, օրինակ ավելի մրցունակ կադրեր պատրաստել, չէ՞ որ մենք պրոֆեսիոնալ կադրերի մեծ պակաս ունենք։ Ցյուրի Անթաձեն նաև ասում է, որ նմանատիպ ծրագրերը գործազրկության խնդիրը չեն լուծում, հատկապես եթե հաշվի առնենք նախորդ ծրագրերի փորձը, երբ աշխատանքի տեղավորված մարդկանցից շատերը չկարողացան պահպանել իրենց աշխատանքը։ Ծրագիրը ֆինանսավորվում է պետության կողմից, բայց Transparency International Վրաստան հակակոռուպցիոն կազմակերպության ղեկավար Նինա Խատիսկացի խոսքերով 2012-ի բյուջեում նման ծախսեր նախատեսված չեն։ Նա նաև ընդգծում է ծրագրի անգլալեզու տարբերանշանը և ասում, որ դա շատ նման է իշխող ազգային շարժում կուսակցության նախընտրական քարոշչությանը։ Երբ իշխանությունները մի ծրագիր են իրականացնում, որի համար միլիոններ են ծախսում բյուջեից, և այդ ծրագրի տարբերանշանն ու ձևավորումը իշխող կուսակցության տարբերանշանն ու համարն է հիշեցնում, ապա մեծ է հավանականությունը, որ այն կընկալվի որպես նախընտրական քարոզարշավի մի մաս։ Վերադառնանք Հայաստան։ Մեզ մոտ ուսանողները աշխատանք են գտնում հիմնականում սպասարկման ոլորտում։ Նախ պահանջարկը շատ է, նաև օրինակ վաճառող կամ մատուցող աշխատելիս կարող ես մշտական աշխատող չլինել, համեմատաբար բարձր աշխատավարձ ստանալ, նաև աշխատանքային ժամերը կարելի է հարմարեցնել դասերին։ Ուսման կամ տան բարձ վճարել, ինքնահաստատվել և անգամ ծնողներին օգնել, սրանք են այն հիմնական պատճառները, որոնք ստիպում են ուսանողին աշխատանքի անցնել։ Նրանց մեծամասնությունը աշխատանք է գտնում ոչ իրենց ընտրած մասնագիտությամբ։ 17 տարեկան Ռուբեն Հայկազունին ամսական միջինում մոտ 150,000 դրամ է վաստակում, Երևանի սրճարաններից մեկում որպես մատուցող է աշխատում մոտ 1 տարի։ Ասում է, որ թեև աշխատանքն ու ուսումը համատեղելը հեշտ չէ, բայց իրեն արդեն առանց աշխատանքի չի պատկերացնում։ Նա ինֆորմատիկայի պետական քոլեջի 3-րդ կուրսի ուսանող է, համակարգչից բացի երաժշտությամբ է հետաքրքրվում։
Չեմ ուզում տարածքից կախում ունենամ, ուզում եմ մի քիչ ինքնուրույն ապրել, կասեմ այդ ինքնահաստատման ձևերը կարելի ասել, համ էլ հաճելի է, որ արդեն ես ինձ ոնց որ մեծ մարդ եմ դնում։ Հիմնականում գիշերային սմեն եմ գալիս ու համատեղում եմ դասերի հետ։
Հատ կողմերը նաև որ հոգնածություն ազգում, ասեր ժամանակն է մի քիչ-քիչ, բայց լավ կողմերը այն է, որ այն որ աշխատում ես, դու ինչ ուզես կարաս անես։ Հիմա մի քիչ ավելի հնարավորությունները մեծ են, որ աշխատում եմ։ Օրինակ գիտարը մառել, իմ ընկերներն են ստեղ աշխատում, որոնց ես եմ մեքենան գործի բերել, աշխատում ենք, ու նպատակներ ունենք ինձ համերգներ կազմակերպենք։
Երևանի պետական համալսարանի 4-րդ կուրսում սովորող ապագա հոգեբան Լուսինե Սարգսյանը եւս աշխատել սկսել է 1 տարի առաջ որպես մատուցողուհի, հիմա սրահի մենեջեր է։ Ասում է, որ ապագայում պլանավորում է իր մասնագիտությամբ աշխատել, բայց կարծում է, որ այս փորձը իրեն շատ կօգնի։ Մեր հարցին, թե աշխատած գումարը ինչպես է ծախսում, պատասխանում է.
Ինչ եմ անում, ուսմանս բարձն եմ տալիս, Երևանում ապրում եմ ընտանիքիս հետ, Երևանից եմ ու տան բարձր եմ, ընդհանուր առմամբ օգնում եմ շատ ընտանիքիս։
Լուսինեն օգնում է ոչ միայն իր ընտանիքին, այլ նաև հոգեբանի իր հմտությունները հաճախ կիրառում է աշխատավայրում կոնֆլիկտային իրավիճակներ լուծելու համար։ Սրճարանի ղեկավար Գայան Նևանդիլյանն ասում է.
Օրինակ այս աղջիկը, որի հետ նոր զրուցում էի, Լուսինեն, ինքը պետհամասնական հոգեբանության ֆակուլտետն է սովորում ու շատ վիճելի իրավիճակներն ունի, այն որ հաճախորդին ինչ-որ բան դեմ ահա, ինչ-որ բողոքներ ունի եւ այլն, ինքը հոգեբանը ճիշտ կարողանում օգտնել հաճախորդին ու ճիշտ է այդ մոտեցման արդյունքում վեճեր չունենում եւ կարող են գոհացնել հաճախորդին։
Գանե Վանդիլյանը նշում է, որ իրենց աշխատակիցների մեծ մասը ուսանողներ են, ինչը նրա կարծիքով շատ օգնում է բիզնեսին, թեև միշտ անհրաժեշտություն է լինում հարմարեցնել աշխատանքի ժամերը։
Բացականն է, որ իրանք ունեն շատ զբաղվածություն, դասեր հետ կապված ու շատ ժամանակ փորձում են հարմարացնել գրաֆիկը, որ իրանք եւ դասկաղանան գան եւ աշխատանքի։ Դրականն է, որ մյուս կողմից իրանք ստանում են կրթություն ու որպես ձևավորված անհատակ երբ մարդը կարողանում կան այստեղ ու նաև իրենց գիտելիքները ինչ-որտեղ կարողանում արտաքին կիրառել։ Հիմա որ հենց այդ մասնագիտությամբ են հա սովորում, ինչ որ աշխատում են մենեջմենթ եւ այլն, ու դա շատ օգնում է, էլի համ պրակտիկայա իրանց համար լինում, համ մեծ որ կարողանում են ավելի գրագետ հաճախորդների հետ շփվել տասակետ։
Երևանի Վալերի Բյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանի 4-րդ կուրսի ուսանող Սոնա Լևոնյանը եւս մոտ 1 տարի է ինչ աշխատում է եւ առանց աշխատանքի իրեն այլևս չի պատկերացնում։ Վաստակած գումարով տան եւ ուսման բարձերն է վճարում ու առօրյա ծախսերը հոգում։ Ասում է, որ հաճույքով է աշխատում եւ բազմաթիվ դրական կողմեր է տեսնում իր աշխատանքի մեջ։
Որ ասում եք աղջիկը մատուցողա, բավականին ձեզ ստրես առաջանում հաստատ չաչատերի մեջ, բայց իմ համար էլ սկզբից տենց մի տեսակ ստրես էր, հետո ես տեսա, որ դրա մեջ հաստատ ոչ մի վատ բան չկա ու շատ ավելի շատ լավա, որովհետև այստեղ մենք շփվում ենք տարբեր մարդկանց հետ, սովորում ենք աշխատել մարդկանց հետ տարբեր բնավորություններով, ավելի համբերատարություն ենք ձեռք բերում մարդկանց, որոնց ամեն օր տեսնում ենք այստեղ, դառնում են մեր ընկերները, շատ շատ դրական կողմեր կան։
Ի տարբերություն Սոնայի, Թատերական ինստիտուտի 3-րդ կուրսում սովորող Հայկանուշ Նիկոյանը պարտադրված է աշխատում։ Նա առօրյա ծախսերը հոգալու եւ ուսման վարձը վճարելու համար ժամանակ առ ժամանակ տարբեր աշխատանքներով է զբաղվում։ Հայկանուշն ասում է, որ ամռանը անգամ ձմերուկ է վաճառել, սակայն նշում է, որ որևէ աշխատանք սիրով չի անում, պարզապես ստիպված է։
Ամառը բանն է, ձմերուկ է ծախի, ծախվրած խնդրում են, աղջիկ էս ինչ ձմերուկ ծախել, ասում են, լավն արդեմ են, արբուս, վեժի արբուս, հեք հետենը մեկ եք, այս վեժի արբուսից տվեք։
Ադմինիստրատորից սկսած, հենց դերասանական գործով էլ ձմերը օրինակ լինում է, Ձյունանուշի ու ինչ-որ կերպարների արմնավորում, այդ ամեն ինչը անում եմ, տարեկան կոնկրետ ես տալիս եմ 360,000 ու մեր տանը մենակ մամաս աշխատում, ես միակ երեխան եմ, ու այդ ամեն ինչը հասցնել շատ բարդ է։ Այն դեպքում, երբ որ իր ամսական աշխատավարձը 60,000-ից ավել չի, ես եթե ստիպված չլինեի, չէի աշխատի, որովհետև ավելի շատ ժամանակ կմնար փորձերին, ինքնուրույն, ասենք, դերքեր կարդալու, տեխնիկա զարգացնելու, թատրոններում փորձեր նայելու։
Դե իսկ Երևանի պետական համալսարանի ուսանող 21 տարեկան Քրիստինե Մուրադյանը աշխատանքի է անցել ընդամենը 1 ամիս առաջ, իր առաջին աշխատավարձով հագուստ և կոշիկներ է գնել։ Ասում է, որ փորձում է հարմարվել ու հաղթահարել թե ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը, թե հոգեբանական բարդությունները։
Եկել եմ աշխատելու ինձ ապահովելու համար, չեմ ուզում ծնողներս արդեն նեղություն տամ, որտեղ հետ եմ, ճիշտն ասած սկզբում, որ ինձ հարցում էին որտեղ եմ աշխատում, ես մի քիչ քաշվում էին այն դասը, որ մատուցող եմ աշխատում, բայց հետո արդեն նորմալ է։
Տեղափոխվենք Ադրբեջան։ Այստեղ եւս ուսանողները աշխատանք են գտնում հիմնականում սպասարկման ոլորտում եւ շատ քիչ են բարձատրվում։ Լսենք Կաբիրան Դիլաբերլիի պատրաստած ռեպորտաժը։ Ուսանող Ֆարիդ Ահմեդլին ասում է, որ ինքը վատ դիզայներ չէ եւ այդ պատճառով որոշել է արցակուրտների ընթացքում աշխատել եւ հենց այնպես ժամանակ չկորցնել։ Ես դիզայներ եմ եւ համակարգչային ծրագրերի եմ տիրապետում։ Ադրբեջանում ուսանողներին հիմնականում վաճառողի աշխատանք են առաջարկում, իսկ աշխատավարձը սովորաբար 200 մանաթից ավել չի լինում, դա մոտավորապես 250 ամերիկյան դոլար է։ Նաև կան հայտարարություններ, որտեղ ուսանողներ են պահանջում մարդաշատ փողոցներում բուկլետներ բաժանելու համար։ Բաքվում գոյություն ունեն նաև մի քանի միջնորդ ընկերություններ, որոնք աշխատանք են առաջարկում ուսանողներին։ Նման մի կազմակերպության տնօրեն Վուսալ Նադիրօղլուն ասում է, որ ուսանողները հիմնականում կես աշխատանքային նոր են աշխատում, կամ առավոտյան կամ երեկոյան, իսկ աշխատավարձը միջինում 200 մանաթ է կազմում, մոտ 250 դոլար։ Նադիրօղլուն ասում է, դիմողները շատ են։ Ուսանողները շատ են դիմում, բայց առաջարկվող աշխատատեղերը քիչ են, դրանք հիմնականում կես դրույքաչափով աշխատանքներ են, օրինակ վաճառող են ուզում կամ վեբ ծրագրավորող։ Ուսանողները, որոնք այդ ոլորտում են սովորում, ցանկանում են փորձ ձեռք բերել արդեն ուսման ընթացքում։ Հիմնականում տղաներն են դիմում, բայց կան նաև աղջիկներ։ Ուսանողները, որոնք աշխատում են, ասում են, որ իրենց ավելի ցածր աշխատավարձ են առաջարկում, քան մյուս աշխատողներին։ Ջեյհունը ուսանող է եւ արդեն մի քանի ամիս է ինչ աշխատում է։ Նա ասում է, որ աշխատանք գտնելը դժվար չէ, քանի որ գործատուները ուսանողներին քիչ են վարձատրում։ Աշխատանք գտնելը հեշտ է, բայց շատ դժվար է համատեղել աշխատանքն ու դասերը։ Փորձում եմ հասցնել, միջև ժամը 2-ը սովորում եմ, հետո աշխատում։ Իմ ստացած 230 մանաթով, որը մոտ 270 դոլար է կազմում, ընտանիքիս եմ օգնում։ Քիչ է, բայց ավելի լավ է, քան ոչինչ չանելը։ Բաքվում ուսանողները բացի վաճառողներից նաև որպես պահակներ եւ վարորդներ են աշխատում։ Լալան Գեղարվեստի ուսումնարանում է սովորում, ասում է, որ առաջին պատվերը ստացել է 3-րդ կուրսում, շատ քիչ գումարով։ Հիմնականում բնապատկերներ են պատվիրում։ Ես էլ շատ եմ սիրում բնություն նկարել։ Նաև կան շատ ուսանողներ, որոնք ցանկանում են, բայց աշխատանք գտնել չեն կարողանում։ Օրինակ 4-րդ կուրսում սովորող Վադիլ Ալիևը։ Աշխատանք չկա։ Շատ անգամ եմ հետաքրքրվել, բայց աշխատանք չեմ կարողանում գտնել։ Բաքվի մի քանի համալսարաններում կարիերայի կենտրոններ են գործում, որոնք օգնում են ուսանողներին աշխատանք գտնել։ Կովկասյան համալսարանը դրանցից մեկն է։ Համալսարանի կարիերայի կենտրոնի տնօրեն Իսա Հասիմովն ասում է, որ իրենց նպատակը ուսանողին աշխատանքի համար պատրաստելն է։ Մենք համագործակցում ենք տարբեր ընկերությունների հետ և ուսանողներին այնտեղ ենք ուղարկում պրակտիկայի։ Նրանք որոշակի հմտություններ են զարգացնում, որոնք հետագայում օգտագործում են աշխատանքի ընդունվելիս։ Սեզոնային աշխատանք գտնելու համար ուսանողները նաև դիմում են զբաղվածության պետական կենտրոններ։ Բաքվի 11 շրջաններում նման կենտրոններ գործում են, որոնք պատկանում են զբաղվածության պետական ծառայությանը։ Ծառայության տնօրեն Շեֆա Ալիևն ասում է, որ անցած տարվանից նրանք ուսանողներին ամբողջ տարին աշխատելու հնարավորություն են տալիս։ Աշխատանք են առաջարկում հիմնականում սպասարկման ոլորտում։ Տնօրենը նաև ասում է, որ այդ կենտրոններում փորձում են որոշակի ծրագրերով պատրաստել մասնագիտություն չունեցող մարդկանց։ Ազատության ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե ինչ դժվարությունների են հանդիպում աշխատանք փնտրելիս և ի վերջո որ ոլորտներում են աշխատանք գտնում ուսանողները՝ Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում, ինչպես են նրանք համատեղում աշխատանքն ու ուսումը, նաև փորձեցինք պարզել, թե ինչն է ստիպում նրանց աշխատել և ինչպես են երիտասարդները ծախսում իրենց վաստակած գումարները։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, հաջողություն։
Գրողն ու իրականությունը շարքի հյուրն է այսօր երիտասարդ բանաստեղծ Էդուարդ Հարենցով, պատմում է իր պոեզիայի և իր աշխարհայացքի մասին, կարծիք արտահայտում հասարակության մեջ գրողի տեղի և դերի մասին, հաղորդումը վարում է Գայանե Դանիելյանը։
Քնելուց առաջ հրեշտակները նարեկացի են կարդում ԱՍՀ համար, լեթարգիական արթնություն, Էդուարդ Հարենց, Բոլորին վերջերս լույս տեսավ Էդուարդ Հարենցի լեթարգիական արթնություն խորագրով մոնաստերցական նոր ժողովածուն։ Էդուարդ Հարենցը ծնվել է 1981 թվականին Տաթևում, նշված է ժողովածուի վերջին էջում, ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետը եւ այստեղ նշված է նաեւ որ Կահիրեի պետ համալսարանի արաբական լեզվի ու գրականության կենտրոնը։ Բազմումիցս հրատարակվել է Պարբերական մամուլում, Նավցիս, Գրեթերթ, Գրական թերթ եւ այլը։ Ուշագրավ է նաեւ որ Գրեթերթի քառակին մրցանակակիր է Էդվարդ Հարենցը, նաեւ նրա թարգմանությամբ լույս է տեսել 3 տարի առաջ Վարդան Հակոբյանի մանաստեղծ Վարդան Հակոբյանի Արցախի գրողների միության նախագահի մանաստեղծությունների քարե շնչառությունը ֆրանսերեն ժողովածուն։ Դուք պաստորեն այդպես լավ տիրապետում եք ֆրանսերենին, նաև վրացական պոեզիա եք թարգմանել,
հա,
տողացիների
մամուլը։
Այո, ինչպես հայտնվեցիք Կահիրեում, Էդուարդ?
ԵՊ-ի ուսանող էի, մեր արևելագիտական արևելագիտության ֆակուլտետը Եգիպտոսի եւ Սիրիայի հետ պետական համալսարանների հետ ունեն ուսանողների փոխանակման ծրագրեր եւ մշտութային կարգով ընդառնում են ամեն տարի ընդունված ուսանողներից խմբերից ընդունվում են համանախապակ
քանակությամբ
ուսանողներ, որոնք էքստերն կարգով Երևանի պետական համալսարան ընդունվելուն զուգահեռ ընդունվում են նաեւ
Կահիրեի
համանակ
այդ կենտրոնը։
Միաժամանակ ընդունվում են կամ Կահիրեի պետական համալսարան կամ Հալեպի, ով որտեղ կցանկանա եւ
դու գերադասեցիք Կահիրեն,
հա, էքստերն սովորում են, բայց վերջին ավարտական կուրսը անպայման անցնում են տվյալ երկրում,
այո,
վերջ քնությունները, ամեն ինչ, որպես դիպլոմ ստանալը տեղի ունենում հենց դեպի
հենց այնտեղ։ Այսինքն դուք արևելագետ եք մասնագիտությամբ եւ այդպես լուրջ կրթություն եք ստացել եւ այստեղ եւ այնտեղ, բայց զբաղվում եք պոեզիայով, մասնագիտությամբ չեք աշխատում։
Մասնագիտությամբ չեմ աշխատում,
պոետ եք միայն։
Իսկ դե պոեզիան էլ մասնագիտության հետ կապ չունի, բոլորովին ուրիշ բաներ են, իսկ ես
էլ հաղթեց պոեզիայի
հանդեպ։ Պոեզիան միշտ հաղթում է։
Միշտ հաղթում է, նույնիսկ մեր օրերում։
Նույնիսկ մեր օրերում եւ առավել քան մեր օրերում, որովհետեւ հիմա գրականությունը պետության քաղաքականությանը հետ չի, եւ հիմնականում քանի որ հասարակական բարձրագույն պոեզիան, բարձրագույն գրականությունը չի կարող հասարակական
հնչեղություն ունենալ,
եւ հասարակության համար չի, այսպես ասած, ես ամբողջը նկատի ունեմ։
Իսկ ո՞ւմ համար է էլիտար, ինչ որ
ամբողջների համ, ոչ, էլիտարը
լավ բառ չի մեր օրերում, հա,
իհարկե իմաստն արդեն կորցրել է եւ նույն իմ ասած ամբողջավարության համար է այդ էլիտար բառը, դա շրջանցենք, անհատների համար է, անհատականությունների համար է պոեզիան։
Այդ ով է ձեր ընթերցողը, ձեր ընկերներն են միայն
ընթերցողը? Ոչ, իհարկե,
չէ, ես նկատի ունեմ գրական շրջանակների ընկերները, ոչ,
չի ասի, եւ վերջերս համոզվեցինք նաեւ դրանում գրքի շնորհանդեսի ժամանակ իմ եւ Աշոտ Գաբրիելյանի գրպանի բանասերություններ,
այո,
գրքի շնորհանդեսը տեղի ունեցան միասին, եւ մենք համոզվեցինք, որ ունենք ընթերցող շրջանակ եւ բոլորովին էլ միայն մեր ընկերները չեն, գրական շրջանակներից չեն տվյալ ընթերցողը։
Այսինքն այնուամենայնիվ այդպես չի, որ այսօր ստեղծվող ժամանակակից գրականությունը եւ պոեզիան շատ կղզիացած է։
Կղզիացած է, իրոք դա
այդպես է,
նշանակ այդպես է, կղզիացած է, որովհետեւ նախ կղզիացածը առաջին հերթին հենց ինքը մարդը, որի հատկանիշները գնալով մաղվում են, մենք ուրիշ շրջանում ենք ապրում, ուրիշ ժամանակներին, բոլորովին ուրիշ, ոչ պոեզիայի համար, ոչ նպաստավոր
ժամանակներում,
ոչ հետաքրքիր, ոչ հետաքրքրող դեպի պոեզիան, դեպի գրականությունը, դեպի արվեստն ընդհանրապես։
Ձեր կարծիքով այն ամնանիվ ինչու, քանի որ կարծում եմ շատերին կհետաքրի նաև ձեր կարծիքը, ինչու է այդպես։
Ասացի, որ մեր ժամանակը ոչ նպաստավոր է, բայց դա ես կարծում եմ, որ ոչ մի ժամանակաշրջան էլ
իրականում նպաստավոր չի եղել։
Իրականում նպաստավոր չի եղել, որովհետև վերերկրային ինչ-որ բան է, պոեզիան
կրակացնում
է եւ արվեստը,
որ
երբ պոեզիան ինքը շատ կուզենա մտել ունենալ եւ ունի այդ բոլոր
հնարավորությունները,
իրավունքները եւ հնարավորությունները, ուղղակի մարդը հենց ինքը մարդը քչացել է, պակասում է ինքը մարդը անհատականությունը, իսկ պոեզիան գրականությունն ընդհանրապես եւ մեծամասամբ ավելի խոշոր հաշվով արվեստը ինքը անհատականությունների ոլորտից է։
Իհարկե, քանի որ ասենք ահա մի բանաստեղծություն շարական խորագրի ներքո նա ժպտում է որպես ջրվեր, թարթիչների կողերն ի վար, թարթիչների կողերից կույս կարապներ են շատրվանում, հետաքրիր պատկեր է, օվկյաններ են փոթոր կածուտ խայտանքները կարոտուհու, օվկյաններում աչքեր կան որբ, որոնք բախտի բախտն են ներկում։ Մեր պոետներից հայ գրականության մասն է խոսքը, ում եք ավելի շատ սիրում, այ ում պոեզիայով եք մեծացել, ապրել, վերջերջո ամեն մարդ ունի իր սիրած բանաստեղծը կամ բանաստեղծները։
Եթե ասեմ, այս մեծացել եմ, որ դա շատ սխալ կլիներ եւ ոչ իրավացի, ես կարդում եմ շատ, կարդում եմ ոչ միայն հայկական, ոչ միայն հայաստանյան, ներկայիս Հայաստանում ստեղծվող գրականություն եւ իմաստավորի պոեզիա, ընդհանրապես կարդում եմ պոեզիա, նույնիսկ աշխարհում ստեղծվող պոեզիա։ Ունեմ իհարկե անգլերենի խնդիր, անգլերենով չեմ ընթերցում, հիմնականում իմ օտարերեն ֆրանսերենն ու արաբերենն են, ընթերցում եմ դրանք ֆրանսերեն արաբերեն բնագրերով, որոնք որ հայերեն կամ ռուսերեն չունենք, անգլերեն չեմ ընթերցում, ցավոք սրտի, բայց հետևում եմ բոլոր ստեղծվող
ժամանակակից գրական շարժմանը, բանաստեղծներին,
հա, ընթացքին, ոչ թե շարժմանը, որովհետև հիմա այն ժամանակներն են, որ շարժումն է, այսպես ասած, այնքան շատ են, որ նույնիսկ դուրս են եկել այդ շարժում կոչվելու, այսպես ասած,
դասական բանաձևից, հա,
սխեմայից,
հա, բայց անոնք հենց ամենասկզբում դուք սկսեցիք թերևս ձեր ազգային գրականությունից, չէ, դպրոցական հասակում սկսում են Կարթալ Թումանյան, Իսահակյան, Տերյան եւ այլն։
Ավելի շատ սիրում էի Մեծարենց, ես շատ էի կարդում Մեծարենց, Սիամանթով, իհարկե դա գալիս էր ավելի շատ արևմտահայերենը սիրելու
պարագայից, գեղեցիկ լեզուն,
հա, շատ
վայելում էիք
եւ ամենա եւ այդ լեզուն ավելի շատ սիրում էի Մեծարենցի մոտ, Չարենցը այսպես ասած
դուրս է ամեն կարգի քննարկումից,
կոնկուրսից դուք մենք ունենք շատ մրցունակ պոեզիա, թող ապագորգով չթվա, երկու օր առաջ էլ զրուցում ենք այդ թեմայի շուրջ, հյուր ունեինք Ֆրանսիայի, այսօրվա մեր արձակը միգուցե զիջում է եվրոպական, եսին մեր Եվրոպայում ստեղծվող, այսինքն Հայաստանից դուրս ստեղծվող, Անդրկովկասից դուրս ստեղծվող գրականությանը, որին մենք մշտապես հետևում ենք եւ փորձում ենք այսպես ասած մրցակցել, չգիտեմ ինչու, դա այդ խնդիրը երևի թե պոեզիան
չունի հաստատ,
իսկ պոեզիան գրականությունը բարձրագույն պետք է որ ունեցած չլինի եւ ունիս ծիծաղելի է, որովհետեւ երբ դա երկունք է եւ ոչ մի մայթ չի իր երկունքի, ոչ մի ծնող իր երկունքի համար, իր երկունքի համար չի ստվում է, չի մրցակցում։
Այ այսպես մի տողունեք, ես որին երեք պիտի ծնեին, այնպես եղավ, որ վաղը ծնվեցի, այսօրը ես եմ եւ դուք բոլորդ այդ ինձ եք ապրում, ինչու պիտի երեք ծնվեիք, բայց վաղը ծնվեցիք եւ այսօրն եք դուք, այդ զգացողությունն եք իրականում այս ամենի։
Ես կասեի ոչ միայն ես ունեմ
այդ զգացողությունը,
ունի այդ զգացողությունը զգացողությունների, այսպես ասած, երանգներից,
այո,
նյուանսներից։
Այսօր շատ հաճախ շատերը ոչ միայն դժգոհ են մեր իրականությունից, խոսքս միայն գրողների մասին չի բնականաբար, բայց հատկապես արվեստագետները, ինչպես դուք քիչ առաջ ասացիք, որ արվեստի համար լավ նպաստավոր ժամանակներ չեն։ Այ ինչպիսին կուզենայիք տեսնել վաղը ձեր երկիրը, մեր երկիրը, բոլորիս երկիրը։
Մեր երկիրը
այնպեսին, որ այսօր չեք տեսնում, այդ նկատի ունեմ։ Ինչպեսին է ձեզ պատկերանում իսկապես այն երկիրը, որտեղ կուզենայիք ապրել։
Որ ասեմ, պատկերանում է, ոչ, սխալ կլինի, չի պատկերանում մեր երկիրը ինձ վաղվա, մեր երկրի վաղվա օրը, ուղղակի ես կուզենամ ավելի հուսարատ լիներ, կարոսը շատ քիչ լիներ, թե կուզ, եթե լիներ, դա լիներ յուրաքանչյուր քաղաքացու ներքին քաոսը, որը կբերեր քաղաքացիական գիտակցության ավելի հանգուցալուծված ձևավորմանը, բայց մենք այսօր չունենք քաղաքացիական
գիտակցությամբ ապրող հասարակություն, դա եք ուզում ասել։ Բայց անոնիմ խմբեր կան, որոնք քաղաքացիական շարժումներ են ներկայացնում, չէ՞, քաղաքացիական որոշակի ուղղվածություն ունեն, թե՞, չէ՞, այդպես չէ։
Կան իհարկե, բայց դա ամենաշատը երևի թե դերասանություն է եւ ոչ թե բուն։
Այդ գրողները ինչու՞ են նախաձեռնում հենց քաղաքացիական շարժումներ։ Գրողները միշտ դժգոհում են, խոսում են
խմբերը այդպիսի քաղաքականությամբ գրելն է եւ այդպիսի քաղաքականությամբ ապրելն է։
Այդ գիտակցությամբ ապրել,
հա։ Այդպիսի գիտակցությամբ, այդ քաղաքացիական գիտակցությամբ ապրելն ու գրելը։ Բայց այդպիսի դրա համար կա քաղաքականություն, կա պետական ստրուկտուրա, կա պետական կամ պետական մարմիններ, կամ քաղաքագետը ինչի պիտի բանասերություն գրի կամ
վերքերի
պատմված գրի,
բայց գրում են, չէ, երբեմն լինում է, որ գրում են,
չէ, ես ելում եմ ուրիշ հարցի, ուրիշ տեսանկյունից գրում են, իհարկե հիմա բոլորն են գրում, երեք մենք մեր ֆրանսիացի ընկերոջ պոետի հետ շրջում ենք քաղաքում եւ հանդիպեցինք մի քանի անգամ այդ ընկերներին, գրող ընկերներին, եւ այս ֆրանսիացին ասաց, մենք պատահական հանդիպեցինք, ասում եմ, այո, իհարկե պատահական հանդիպեցինք, ասում է, հետաքրքիր է ձեր մոտ Երևանում, ամեն քայլափոխի գրող էինք հանդիպում,
զարմացել է,
բարդը զարմացել է, ամեն Հայաստանում
այդքան գրող,
այդպես գրում են բոլորը, ինչպես բոլորը երկում են,
պարում են,
բոլորը գրում են, հլը պարելը, բարելը դեռ այդքան չեն պարում, ինչքան որ երկում ու գրում են,
գրում են նաև քաղաքականությամբ,
գրում են բոլոր մարդիկ, բոլոր սերերի, բոլոր
բնակիչների,
բոլոր տարիքային սահմանափակում չկա, ես ուրիշ իմ ասած, ուրիշ է քաղաքագետը, ինչու պիտի բանասերություն գրի, իհարկե այսօր շատ քաղաքագետներ, ինժեներներ գրում են, բոլորը գրում են, բոլորը,
բայց ձեր կարծիքով ինչու են գրում, չէ, իսկապես
փորձում են ապացուցել, որ իրենք իրենց ապացուցել, որ դեռևս գոյություն ունեն, այսինքն փորձում են փրկել իրենք իրենց, դա ինքնագիտակցության այնպիսի մի աստիճան է, որ մարդը իհարկե լուրջ ստեղծագործողի մասին է խոսքը, երբ մարդը իհարկե աստված ասել է, որ այլևս ջրհեղեղ չեմ անելու, բայց այնպիսի գիտակցություն է, այնպիսի գիտակցության է հասնում մարդը, որ ու որ է ջրհեղեղ
դինի,
այդ ջրհեղեղ աստվածը, ես հիմա ասում սիմվոլ,
այո, այո,
որպես սիմվոլ, այդ ջրհեղեղ կարող է նաև լինի փոթորի, կարող է նաև լինի երկրաշարժ, ըստվում է մարդը ասում է, անհատը հաղթում է անհատականությունը, հաղթում է անձին։
Այս նախընտրական այս քարոզարշավի օրերին հետևում եք կուսակցություններին, նրանց տված խոստումներին, ծրագրերին, հանրահավաքների լինում եք, չէ՞։
Ես նույնիսկ իմ ծնողի տված խոստումն չեմ,
չեք հավատում,
ընկնդիր լինում, այսպես ասած, ես ողնուծուցով ծամածորվանից անկուսակցական եմ, երբեք չեմ լինի, դա միանշանակ եմ ասում։
Պարզ է, բայց ձուտ մարդկանորին չի հետաքրում, թե որ կուսակցում է, ինչ է խոստանում, վերջապես, ինչ է քարոզում։
Ձուտ մարդկանորին
որպես քաղաքացի,
որպես քաղաքացի ձուտ մարդկանորին եթե վերցնենք, այդ իմաստով նույնիսկ ջանք չի թափում մարդ, որպեսզի ու կնդիր լինի, դա անկախ իրենից ստացվում է։ Էդ էլ է քաոս, էդ էլ է քաոսի մի տեսակ։
Շնորհակալություն ձեզ, ամեն բարի։
Բանաստեղծ Էդուարդ Հարենցի հետ հարցազրույցը վարեց Գայանե Դանիելյանը։
Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը, լսեք մեզ վաղն առավոտյան 9-ին, այցելեք մեր ինտերնետային կայքեջ www.azatutyun.am, այնտեղ կարող եք կարդալ մեր նորությունները, դիտել տեսանյութերը և լսել ծրագրերը։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։